kváðu menn þegar þeir voru í smiðju?
Já, það voru nú, já, það voru sumir menn sem kváðu við hvað sem þeir voru að vinna. Svona. Og það var ekki náttúrulega neitt að tefja fyrir vinnunni fyrir það.
Þeir kváðu menn þeir voru að sjó?
Já, já.
Mikið.
Og hvenær kváðu þeir voru að sjó? Hvenær kváðu þeir voru að sjó? Kváðu þeir var verið að, það var lengin leið að kveða þeir verið að róa. En var kveða þegar silt var?
Silt var, sko, það var ekki, það var nú ekki mótorbátur þá. Sko, það var ómálegt að þegar maður var að róa, það, nei.
Þegar silt var, en við fiskidrátt?
Nei, það voru ekki nema alveg einstakamenn sem það kom fyrir svona. Og það voru þá oftast nærið að vera hægirðingar eða eitthvað svoleiðis. Það kemur, kannski þið bara fram vísu.
En hvernig vísur voru hvernar þegar verið var að sigla, þegar silt var?
Og það var nú náttúrulega upp og niður. Ég var nettir í... Einvísa sérstaklega sem var föst í mér að við vorum fram í Eyjum út í Bjarnim út á miðum og Hvítalögn og Blíða þá voru nú ekki mótorbátarnir svo að við fórum nú að klára náttúrulega í land þá var einn hálsettin sko við vorum eitthvað að tala það að við óskuðum nú eftir að kemur nú daldi kvöl, þó að vera ekki nema kvöl, verum ekki. Já, já, þá var einn hásettin sem segir. Þetta var nú langt út í byggt, sem vorum úr á Bjarnim. Þá segir einn hásettin, óska ég þið sem fyrr, af þótt fari gaman að hann geri bráðana byrst og braki í öllu saman. En hvað verður, við komum með klossur yfað í land. Nú þetta hefði nú sitt að segja.
Ég var nokkuð trú á því að það veri ákveða skáld þessi meður.
Nei, ekki var það nú. En það var fólk margt eða yfirleitt, það var fjöldi. Sem að var illa við svona vísur sem að gátu verið tekið handa hjátt. Til dæmi þarna óskar maðurinn Mikils Vinds.
En var nokkur trú, höfðu menn trú á því að hann hefði beinlínis sem sagt orðið þess valdandi með vísunni að kæmi svona mikil vindur?
Já, þeir heldu það sem mér. Það voru nú ekki nema fáir. Það voru eldri menn.
Já.
Já. Og ég var einnig tveimur kallum sem voru þarna þá eldri menn, sko, þeir. Þeir taldu það alveg við er rögt, sko. Já, já.
Voru það bændur eða vinnumenn? Mennstu þetta þessi tveir eldri menn?
Húsmenn.
Húsmenn, já.
Já.
En þegar hann... Fór hann með vísuna svona eða hvað hann?
Nei, hann fór með hana bara...
Eins og þú fórst með hann núna?
Ekki verið hægt að það var ekki hægt að segja hvernig hvað það stemma. Nei. Ég var getur satt líka annað að þá var ég sjós og skrifstjór hann okkar Það lendi ég á getur klandri, svona var að hressa sig upp, var þó heldur mikið. En þá þegar að, svo fórum við nú út og upp úr því það heldur þá ekki vera lengur inni. Þeir eru búin að gleyma þeirri vísu. En ég man eftir því þegar við vorum nýr á Látralösti og hýta Lagni, ég kann ekki sagt þér hann. Og áttum að fara inn, vorum búin að vera lengi úti. Og óska ég þess enn sem fyrr, það var hagerðingur ágætur og óska ég þess enn sem fyrr að þóttu fari gaman að hann gerir bráðan byrs og brak í öllu saman. En við komum inn á Patrísfjörð með kloss rifað allt saman og var þó ekki nema sunnanvert við Látrabjörg. Var ekki. Svo kallaði þeir upp alveg.
Var kveðið nokkuð á ferðarlögum eða í veislum, voru kveðnar rýmum nokkuð?
Já, 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 ég er svona lausa vísur, sko.
Lausa vísur, já. Lausa ekki úr rýmum?
Nei. En það var síður, sko, víða að kveða á kvöldin
já.
Í rýmum.
Já.
Já, já.
Og hvaða rýmur heldur nú menn mest upp á?
Já, það get ég ekki sagt. En sinni, ég man eins og ekki hvað það hét allt í það. Það var svo mikið eftir sem rýmum þá. Það voru nú andra rýmur og það voru nú hansi góðar. Já. Það vildi nú helst að það væri einhverjar hetjur, fólkið, hvert það voru sögur eða rýmur.
En var þá einn sem hvað?
Já.